gepleyer adatlı radio. Düýnüňizde saglyk hormatly dinleyijiler. Nagadak studiýada söýlen men ýogşan Anurwan. Bugün 2016-njy ýylyň 4-nji sentýabr hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň zemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimiz dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinler. Hytaýyň prezidenti Si Jinping dünýä ykdysadyýetini söwdany ýok diýen proteksionizmiň wehim salýanlygyny aýdýar. Ol bu pikirini 20 döwletiň liderleriniň gatnaşmagyny Hanzhou şäherine geçirilýän sammitiň açylyşynda söýlenen sözüni aýtdy. Şeýle-de dünýä ykdysadyýetiniň aýgytly çatyryga gelip ýeteniniň sözüni üstüne goşdy. Ol bu pikirini delil edip talabyň peselmegini, maliýe durnuksuzlygyny, söwdanyň we investisiýanyň ysgynsyzlygyny mysal getirdi. 20 döwletiň liderleriniň 2 günlük sammitinde azat söwdanyň we globallaşmagyň gorugy, çetleşme garşy duýduruş baş mesele bolar öýdülýär. Sammite gatnaşýanlaryň arasynda Amerikan, Rus, Japon, Britan, German, Fransuz, Hindi liderleri bar. Moskwa we Washington ýollarynyň Siriýada atyşy bes etmek alalaşygyny gazanmagy golay gelenliklerini, emma biraz köp wagt gerekdigini aýdýarlar. Orsetiň daşary işler ministriniň ornatar Sergey Ryabkov 4 sentýabrda biz alalaşyga golay, emma diplomatiýa sunuwaty durmuşa geçirmek wagtyny talap edýär diýdi. Ol bizde gepleşikleriň puç boljagyny garaşmagy esas ýok diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Ryabko bu sözler Hatay'da 20'ler toparının Hanzhou'da geçiriyen iktisadi samiti mahalini medya bilen söhbetdeşlikde etti. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama Bradon Siriyadaki düşmançılıklar sonlamakta islenli kılalaşka gelmek için orsiyetlilerin gepleşiklerin bökümdü. Ama bu gepleşiklerin ören kıyınlığına aydıptı. Prezident Obama 4. sentyarda Hatay'ın Hanzhou şehrine kurulun metuati gınağına Washington ile Moskva'nın arasında düyüklü pikir dürürlüğünün saklanıp kalyanlığını hem sözüne koştu. Bilen tek ol yere yetenbidok deyip Obama aytdy. Menin pikirimçe häzir öňe tarap aýdyň ýolda bar diýerden ýer, emma bu ýerde käbir öňe gidişlikleriň edilmegi mümkin diýip Amerikan prezidenti aýtdy. Habaşanyň prezidenti Barack Obama Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiýanyň Siriýa bilen serhedini berkitmek işiniň soňlanmagynyň ören möhümdigini aýtdy. İki lider 4 sentýabrda 20'ler toparynyň Hatayda geçýän ykdysady sammitiniň gapdalyna nuşdy. Prezident Obama Türk serhedinin berkidilmeginin möhümdügini sebäbi ýerde Siriýadaky İslam döwleti ekstremist toparyna geljek günü körleriň toplanylýanlygyny aýtdy. Şeýle-de Obama Türkiýanyň Siriýadan gaçýan bozgunlar meselesini çözmek ýükünü ýeke çekmeli değerligini belledi. Prezident Obama Erdoğan bilen Türkiýede tomusda bolan agdarlyşyk finansygyndan bäri ilkinji gezekde uşýar. Ol bu agdarlyşyk finansygyny ýazgyrdy we döwlet agdarlyşyk finansygyna dahyl adamlar jogapkärçiligi çekmäge kömekleşmekde Türkiýe bilen işleşjekdigini aýtdy. Gepler adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz gün eferde günün täzeliklerini dinleýärsiňiz. Litwa günü Ukrainada ortetin gollumagyna separatist söwüşçülere garşy urşan Ukrain goşunlaryna 150 tonna ok yarag iýerdi. Gorunmak ministri Olekas 3-nji sentýabrda ortet tarapyndan hüjüm edilýän güýpaly bolsa kömek bermeň Litwanyň borçludygyny aýtdy. Bu Vilniusun separatistlere garşy söwüşýän Ukraina Moskwa 2014-nji ýylda Krimbi kanun anneksiýa edilýär berýän ikinji harby kömekdir. Biz Ukrainanyň haýyşyny bitirdik we bu olaryň durmuşyny ýeňilleşdirer diýip umyt edýär diýip Oleks 3-nji sentýabrda AFP habar gurulmagy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Günorta Wansan'ın yoğulakçı avtobusu ile yanıç getiriyen tankerin çakışmağı ve yangın nörümü neticesinde ağzından 35 adım öldü. Ovan resmiler 4. sentyarda bu hadisanın Zavul velayetinde olanlığına ettiler. Yoğulakçı avtobusu Kannagar'dan kavula geleyen eken Zavul velayetinin güvernatörünün sözcüsü Guluslam Seyal yeni 25 adamın yararlılığını olanın kayırının yağdayının ağırdığına etti. Seyal sürücülerin ikisini hem gelensizlik dayıpladı. May ayında hem et May aýynyň hem edil şunyň ýalýarly, emma Gazny welaýatynda 2 hapda ösüň newit tankary bilen çakyşmagy netijesinde 50 kadam helak bolupdy. Rim Papasy Francis Tereza Enany Katolik wagtatkanynyň öwlady diýip jar etdi. Rimin merhemetli Peter Square'ni Kalkuttol Terede Enan'ın Rim Katolik Vadatkanatının övladi edilmeğine bağışlanan deyin çara münglör çağdam toplandı. 4. sentyarda akçarı öz ömürünü Hindistan'ın Kalkutta hedirki Kolkata deyip bilinen şehrini garip Katarlara kömök görmeye bağışlanan Terede Enan'ın ölümünden 19 yıl son geçirliyar. 1910-cu ýylda etnik Alban maşgalasynda häzirki Makedoniýada doğulan Tereza 16 ýaşynda manahyny bolup 29-njy ýylda Hindistana göçýär we 50-nji ýylda özüniň ilkinji sahawatlylyk misiýasyny açýar. Tankyçylar Terezanyň we onuň sahawatlylyk gurumynyň bejerip bolmaýan hassalara hem-de garyplara garyplyga sebäp bolýan zatlaryň kökünü köklemäge az kömek edenligini aýdýarlar. Şeýle dolar çäresiz adamlar hristiýançylyga arzak bolmakda aýplanýar. Teredinanın misiyası bu ayıplamalar öret ediyar. Hormatlı dinleyiciler, siz gönne fiyerde havarlar dinlediniz, olurlen sizi yoksun anı kurban tanıştırdı, bir gepleşiklerimiz doğam ettiriyar, azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.